Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Peterle ob vrnitvi Narodnega doma v Trstu gre za dejanje, na katerega smo Slovenci dolgo čakali.
Uporaba mobilne aplikacije v stikih z okuženimi bo prostovoljna za vse, tudi za tiste s potrjeno okužbo in odrejeno karanteno.
Ministrica za izobraževanje Simona Kustec z dijakom, ki so uspešno opravili maturo, čestitala ter jih pozvala, naj bodo v poletju zaradi koronavirusa pazljivi.
Vreme jutri bo po večini sončno s temperaturami do 26 stopinj Celzija. Lepo pozdravljeni. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V Sloveniji so včeraj potrdili 8 okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bilo opravljenih 440 testov. V bolnišnici se zdravi 17 bolnikov s COVID-19, od tega eden potrebuje zdravljenje v enoti intenzivne terapije. Zdravstveni inšpektori so sicer od petka do včeraj opravili 945 nadzorov spoštovanja karantene. Ugotovili so, da je 760 oseb spoštovalo karantensko odločbo. 40 oseb niso našli, v 32 primerih pa so navedle lažen ali napačen naslov. Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili še 53 okužb z novim koronavirusom, skupaj se je tako v sosednji državi doslej okužilo 3775 ljudi. Povprečna okužena oseba na Hrvaškem je stara nekaj več kot 47 let. V 140 dneh od pojava prve okužbe na Hrvaškem je umrlo 119 oseb. V Srbiji pa so v zadnjem dnevu potrdili 279 novih primerov koronavirusa in 12 smrti. Raste pa število ljudi na ventilatorjih, teh je sedaj rekordnih 154. Čeprav se število novih okužb v zadnjih dneh niža, to še ni dovolj za optimizem, je opozorila srbska premijerka Ana Brnabić. Ob tem je danes napovedala, da bodo zaščitne maske od jutri obvezne v zaprtih prostorih po celi državi. Tudi v BiH so danes potrdili manj okužb kot prejšnje dni. Od 90 novih potrjenih okužb so jih 71 zabeležili v federaciji BNH. Skupno so potrdili skoraj 7000 okužb, umrlo je več kot 220 ljudi. Na mesto s poslanskimi vprašanji se je nadaljevanje seje državnega zbora začelo z zahtevo poslancev SD in Levice, naj se predsednik vlade Janez Janša opraviči za svoj nedavni tvit glede Srebrenice. Janša se je na mesto opravičila odločil za pojasnilo tvita, zato so poslanci SD in Levice zapustili sejo. Premijer je obletnico pokola Bošnjakov v Srebrenici pospremil s tvitom, v katerem je med drugim zapisal, da tega pokola ne bi bilo, če bi Združeni narodi komunistične genocide obsodili enako kot holokaust. S tem je sprožil val odzivov, danes pa je pojasnil.
Genocid v Srebrenici je zasnovalo isto zlo, ki se je kotilo na Akademiji Jugoslovanske armade v Beogradu. Jaz sem študiral obramboslovje in poznam tisto doktrino in tisti doktrini piše, da je treba nasprotnika, bodi si agresorja, bodi si razrednega sovražnika, fizično uničiti, se pravi ubiti.
Prebivalci Slovenije so doslej unovčili 100 tisoč turističnih bonov v skupni vrednosti 13,5 milijona evrov, je sporočila državna finančna uprava. Gre za pomoč, ki jo je turističnemu gospodarstvu v luči epidemije COVID-19 prek prebivalstva namenila vlada. Mladoletnim je država razdelila bone v vrednosti 50 evrov, odraslim pa v vrednosti 200 evrov. Koristiti jih je mogoče za plačilo nočitve oziroma nočitve z zajtrkom v hotelih, tehničnih domovih, kampih, na turističnih kmetijah in v podobnih nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje. Splošno maturo je uspešno upravilo 93,92 odstotka dijakov četrtih letnikov, poklicno pa 92,95 odstotka. Oba navedena deleža sta nekoliko nižja kot lani. Zlatih maturantov pa je bilo tako na splošni kot na poklicni maturi več kot lani. Kot je poudaril direktor državnega izpitnega centra Darko Zupanc, so ocene primerljive s preteklimi leti, tako da bodo lahko dijaki pri vpisu v nadaljne izobraževanje izobraževanje konkurirali tudi drugim generacijam. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je dijakom, ki so uspešno opravili maturo, čestitala in se zahvalila državnemu izpitnemu centru, ki je omogočil izvedbo mature in zaključnih izpitov v teh posebnih razmerah.
Dovolite mi potem, da izkoristim ta trenutek, no, tudi kot res prošnjo, kot apel vsem mladim, predvsem od vas, od vašega odnosa, kako boste varovali, ščitili svoje zdravje in pa seveda s kom in na kakšen način se boste družili, je odvisno od tega, koliko uspešno se bomo lahko potem vrnili v šole jeseni.
Tržaški narodni dom je ob 100. obletnici strani fašističnega požiga znova v rokah slovenske narodne skupnosti. Slovesnega podpisa dokumenta o predaji sta se udeležila predsednika Slovenije in Italije, Borut Pahor in Sergio Mattarella. Še prej sta obiskala obeležje pri bazoviški fojbi in spomenik bazoviškim junakom ter v spravnem duhu položila venca na kraja, ki sta si ga ena in druga narodna skupnost izbrali za kraj spomina. Pisatelju Borisu Pahorju, ki je doživel požig Narodnega doma 13. julija 1920, pa sta podelila najvišji državni odlikovani. O vsem tem je za Radio Ognišče spregovoril predsednik prve slovenske vlade in dolgoletni evropski poslanec Lojze Peterle. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Gospod Peterle, najprej lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Zanima nas vaš komentar na obisk predsednikov Pahorja in pa Mattarella pri spomeniku bazoviškim junakom in pa pri spominskem obeležju pri bazoviški fojbi. Zakaj je ta obisk obeh krajev pomemben?
Gre za korak v pravi smeri, gre za korak v smeri dialoga in sproščanja odnosov, ki so jih zaznamovali v preteklosti trije totalitarizmi in to, kar delata danes v Trstu oziroma na Bazovici predsednika dveh držav članic Evropske zveze, je izredno pomembno za naše nadaljne odnose. Pravzaprav smo na to dolgo časa čakali. Tukaj so Slovenci plačevali posebno ceno za blokovsko in ideološko delitev Evrope in to, da je prihaja do tovrstnega dejanja šele danes, kaže, kako močno so razlike nasilja, ideologije, nacionalizmi zaznamovali ta prostor. Čas je, da Slovenci, še posebej manjšina, neha plačevati ceno za te velike ideje, ki so se tukaj plasirale in pustile močne posledice.
Osrednji dogodek današnjega dne je podpis dokumenta o vrnitvi Narodnega doma slovenski narodni skupnosti. Kaj pa o tem menite?
Torej, na to smo Slovenci čakali tako rekoč 100 let, 100 let je od požiga. Za to, da je do tega prišlo, je bilo potrebno veliko prizadevanja diplomatskega, političnega, kulturnega. Sem vesel, da je končno do tega prišlo, čeprav po tako dolgem času. To pomeni več kot simboliko. Narodni dom je bil pred 100 leti ponos Slovencev v Trstu, pa tudi širše. In to, kar se je zgodilo pred 100 leti, je bila res tragedija. In takrat smo videli trdo moč nasilja, ki se je kasneje nadaljevalo. In danes je to, ne pravijo, spravno dejanje. Vsekakor je to dejanje, ki so spodobi dvem državam oziroma narodom, ki živita v Evropski zvezi, ki deli iste vrednote, načela in skrbi tudi za dobro sosedstvo. Torej, jaz vidim v tem dober znak, se pa zavedam, da smo še ujetniki starih schem, starih pogledov in da bo treba za dialog opraviti še marsikaj drugega.
Še en dogodek je, ki ga ne smemo izpustiti. To je podelitev najvišjih državnih odlikovanj pisatelju Borisu Pahorju. Vemo, da je doživel osebno požig Narodnega doma. Danes po 100 letih je dejansko edina živa priča tega vračanja doma nazaj v roke Slovencem. Po drugi strani pa je bil kritičen tako do fašizma kot do komunizma. Kaj pomeni podelitev najvišjih državnih odlikovanj strani italijanske in strani slovenske države?
V tem dejanju vidim izredno močno simboliko. Predstavljam si lahko, kako je videl mladi Boris Pahor kot otrok, kako je doživel tisti nesrečni, tragični trenutek. Mislim, da ga je to zaznamovalo za vse življenje in jaz sem mu hvaležen, da ohranja s tako močjo, s tako zavestjo spomin na tisti čas. Lahko bi rekli, da je tudi on 100 let čakal na posebno priznanje, ki ga danes doživlja. To je izredno močno sporočilo, ne samo Slovencem, ampak bi rekel širši Evropi. Pahor je legenda antifašizma in antinacizma, pa tudi antitotalitarizma. Ne? On ni edini, ki je plačeval ceno za to, ker je nasprotoval nasilju kateregakoli totalitarizma, tudi komunističnega. To se očitno v teh dnevih na nek način se ta pritisk še pozna, zlasti če gledamo, kakšni izrazi nasprotovanja spremljajo to, kar se danes dogaja v Trstu. Ampak mislim, da nihče nasprotuje temu, da ne bi doživel Boris Pahor pri 107 letih take časti in takega priznanja. Jaz upam, da bo to dejanje pospešilo oziroma promoviralo tudi njegovo literaturo, v kateri je spregovoril tudi o teh zadevah. Torej, jaz sem zelo vesel, da je do tega končno prišlo in čestitam gospodu Pahorju za to priznanje.
Zdaj pa morda nekaj desetletij nazaj, v čas rojstva naše države Slovenije. Kako je bila v proces vračanja Narodnega doma vključena naša država, pa tudi vi osebno kot predsednik prve slovenske vlade, poznaje kot zunanji minister, morda tudi kot evropski poslanec. Kako ste bili vključeni v ta proces?
Torej, vračanje Narodnega doma je bila postavka vseh slovenskih vlad, ne glede na politično barvo. To je bil ves čas element v slovensko-italijanskih odnosih. Jaz sem vesel, da je februarja 1993 takratni italijanski zunanji minister Emilio Colombo sprejel moj predlog, da ustanovimo mešano zgodovinsko kulturno komisijo, ki naj bi pogledala preteklost in naj bi potem politika opravila spravna dejanja. In to poročilo, torej ta komisija je sprejela poročilo leta 2000. Italijanski in slovenski zgodovinari so sprejeli usklajeno besedilo o obdobju odnosov med Slovenci in Italijani od 1880 do 1956 in so v tem poročilu obdelali tudi tisto, kar se je dogajalo leta 1945 in kar poznamo kot problem FOIP. Torej, jaz sem vesel, da so zgodovinari bili sposobni sprejeti to skupno poročilo in zame to najboljša podlaga za tisto, kar lahko še v spravnem smislu naredi politika. Jaz osebno nisem kot zunanji minister mogel dati posebnega prispevka v zvezi z Narodnim domom. Smo kasneje govorili tudi z Prodijem o teh zadevah, ko je šlo za zaščitni zakon. Sem pa vesel, da je vsaj glede tega slovenska politika oziroma zunanja politika držala isto linijo.
Morda še enkrat vsebini poročila te mešano slovensko-italijanske komisije v odnosih od 1880 do 1956. Slovenija je poročilo javno predstavila, Italija pa, kot razumemo, še ne. In tudi danes je pravzaprav težko pričakovati, da bi italijanska država predstavila vse izsledke tega poročila. Kaj menite o tem?
To poročilo, v katerem niso sodelovali samo zgodovinarji, ampak tudi dva pisatelja, Fulvio Tomica in z naše strani Guga, To poročilo je povedalo, kaj je fašizem, kaj je nacizem, tudi kaj je naredil komunizem. Zato politikom zdaj ni treba tekmovati v številkah, koliko ljudi je v fojbah. Če bi brali to poročilo, bi razumeli, da v fojbah niso ljudje, predvsem zato, ker so bili Italijani, ampak zato, ker so bili proti komunisti. To je v tem iz tega poročila jasno. Zdaj, italijanska stran mislim, da ima probleme v tem, da je to poročilo v velikem nasprotju s tem, kar je veljalo za uradno italijansko pozicijo do takrat in kar se na nek način še vedno dogaja v odnosu do tistega časa. Skratka, jaz mislim, da je to poročilo verodostojno, da je en dober izraz sodelovanja in stroka je povedala, kako je bilo oziroma kaj se je zgodilo. Čim prej bo politika tudi na italijanski strani sprejela to poročilo kot podlago za razvoj odnosov, tem bolje bo. To, kar se danes dogaja v Trstu, vidim kot korak v tej smeri. Mislim, da se dogaja neka dezideologizacija, da se bližamo odnosu do ljudi, tudi do posameznikov, ne samo do celih narodov. In to mislim, da je potrebno. Mi nimamo več hladne vojne, nimamo več železne zaveze. Trsta ne gledajo eni kot branika zahodnega sveta, drugi pa kot branika oziroma pomembne postavke na zemljevidu komunističnega sveta. Torej, Trst mislim, da lahko tudi po zaslugi tega, kar se je zgodilo danes, okrepi svojo multikulturnost, svojo vlogo povezovalca, svojo vlogo, reku, primera sožitne skupnosti. Jaz mislim, da dogajanje danes v Trstu prinaša neko spodbudo v evropski smeri.
Morda za konec še enkrat nazaj k Narodnemu domu. Ta danes obrača nov list v svoji zgodovini in na nek način se delo šele začenja. Pred dnevi je bila podpisana ustanovna listina fundacije Narodni dom. Na njo bo preneseno lastništvo in ta fundacija bo morala poskrbeti za to, da bo Narodni dom znova zaživel kot slovenska hiša, če temu tako rečemo. Kakšne naloge čakajo slovensko narodno skupnost na Tržaškem, pa tudi na širšem prostoru v Furlaniji Julijski krajini in kakšne naloge so še pred Slovenijo, da ta dom v polnosti zaživi?
Narodni dom je bil izredna postavka v življenju Slovencev in v življenju Trsta. Jaz upam, da bo do čim prej nastopile razmere, v katerih bo lahko igral svojo polno vlogo in s tem krepil tudi Trst v celoti, prispeval k sožitju in Trst, ki je bila točka v zgodbi konfrontacije, lahko zdaj odigra neko drugo vlogo, lahko pa jo odigra, če se v njej vsi počutijo dobro, če je vsako nacionalno dostojanstvo oziroma vsaka identiteta spoštovana do polnega dostojanstva. In tukaj pričakujem, da bosta Italija in Slovenija podprli razvoj, ki bo to novo kulturo sožitja, ki ne bo obremenjeno s posledicami nasilja, ki smo ga Slovenci doživeli v preteklem stoletju. Skratka, tukaj je zdaj ena prilika, kjer je treba biti velikodušen, tudi v finančnem smislu. Zadeve bodo lahko še doživljale nasprotovanja, ker nekateri ustrajajo pri starih pogledih, ampak mislim, da je treba to sprostitev, ta korak v smeri dialoga in sožitja, medsebojnega spoštovanja in evropskega sodelovanja ambiciozno nagraditi oziroma podpreti in čim bolj bomo to podprli, tem boljše za vse nas.
Gospod Lojze Peterle, hvala vam za tale pogovor.
Hvala vam za povabilo.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Današnja 100. obletnica požiga slovenskega doma v Trstu odmeva tudi v daljni Argentini. Tednik Svobodna Slovenija navaja zgodovinski pogled v dogajanje in predstavlja tudi novo knjigo pisatelja in aktivnega Slovenca na Tržaškem Marija Čuka, verjetno šele drugo na to temo po Pahorjevi noveli Grmada v pristanu. Čukov roman ima naslov Črni obroč. Gre za dolgo psihološko pripravo iskanje pravih iskr, je zapisal avtor. Ko se vse to združi, vznikne pripoved, ki je lahko naslonjena na zgodovinska dejstva ali pa fantazijsko sproščena. Črni obroč je eno in drugo. Govori o strašnem dogodku, ki je prizadel vse Slovence, vse demokrate. Dramaturški lok pa sestavlja zgodba Dunajčanov, ki prideta v Trst, nič hudega sluteča, le uživati v njuni ljubezenski pustolovščini, ju preseneti nasilje in narodnostno sovraštvo. Ob obeh omenjenih delih, Grmada v pristanu in Črni obroč, bo nocoj ob 19.30 tudi prireditev na Ripantabru pri občinah, ki jo skupaj z drugimi zamejskimi organizacijami, ki delujejo v Trstu v okviru slovenske prosvete, pripravlja radijski oder. Udeležila se je bo tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič.
Po noči se bo povsod zjasnilo, zjutraj bo pretežno jasno. Najnižje temperature bodo od 7 do 12 na Primorskem, kjer bo še pihala šibka burja, pa do 16. V torek bo sprva pretežno jasno, nato pa v notranjosti delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Šibka burja na Primorskem bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, bolj verjetne v severozahodni Sloveniji. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Na Primorskem bo popoldne zapihala šibka burja, v petek bo suho vreme z burjo na Primorskem. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana pretežno jasno 23, Maribor 22, Koper 26, Novo mesto zmerno oblačno 23, Celje 23, Murska Sobota jasno 24, Postojna jasno 21, Vrhnika, Hrastnik, Ravne na Koroškem in Ptuj 21, Rateče 19, Babno polje 18 in Kredarica zmerno oblačno 6 stopinj Celzija. Žival na cesti ovira promet na pomurski avtocesti na izvozu Lenart iz smeri Lendave, previdno torej. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Slišali ste Mozaik dneva, oddajo je uredil Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Mateja Feltrin-Novljan, ura pa je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Hraniaš odkriva mi doslej neznano pot. Sladke so in tople tvoje ustnice. Bolj ko pijem, bolj me žejaš ge.
Lojze! A si ti že? Pa se ti skos igra? A bi bil? Jaz bi te kar upisal.
No pa dej!
Dragi prijatelji, priporočite nas in pridobite nove prijatelje Radija Ognjišče. Nič 1-512-11-26. Priporočim, pomagam. Hvala, da se lahko zanesemo na vas.
Sva se dober pogovorila.
18 in 31 minut je ura, počasi se bližamo večeru. Poglejmo, kaj nam prinaša. Povezani smo z Murskosoboško župnijo Škofijo in seveda z vsemi prenosi svetih maš. Ob 19. se bomo povezali z njihovim občestvom, zato ne zamudite. Predtem bomo pogledali tudi v zgodovino današnjega, lahko rečemo tudi zgodovinskega dne, 15 pred 19. Kaj pa potem? 20 minut pred 20. slovenska oddaja Radia Vatikan, potem pa ob 20. oddaja Prijatelji Radia Ognišče. Prinesla bo nekaj pesmi, ki jih je posnel pokojni nadškof Uran. 12. julija 1970 je namreč pel novo mašo in predvajali vam bomo tudi delček te slovesnosti. Ljudske pevke že nadaljujejo znotraj kulturno-umetniškega društva Antona Kreča na Čatežu ob Savi. Druženje pevcev in godcev sredi junija pripravljajo tudi v domačem kraju. V Bilu smo se večkrat odzvali tudi iz Radia Ognišče in prireditev zvočno zapisali. Nekaj odlomkov z preteklih let prinaša tokratna oddaja o ljudski glasbi. Ne zamudite je ob 21. V večeru pa potem seveda tudi nočne ponovitve oddaj, ki ste jih morda zgrešili, preslišali, zato bo tudi noč z nami prijetna. Ura pa 18.33 minut, kjerkoli že ste, naj vam bo z nami lepo.
naked lines and places to dine, taking baths and drinking wine. People ask, I say I'm doing fine. Motorcycles and for sure the Eiffel Tower. They were made for two. A double bed has never felt so empty. What's missing in the world is you. So I'll leave it in your hands now to come. Leave it in your hands now to come through. I like climbing the mountain or climbing back into bed. I love making breakfast for someone instead of me. Taking autumn walks in Central Park. They were made for two. Afternoon naps have never felt so crappy. What's missing in my life is you. So I'll leave it in your hands.
Besede so slatke, še slajši je mok, kaplje v očih prinesle so navdih. Da severnik zapiha in napiše nov stih, naj te vprašam, če si moje vrste. Če mi pogledala boš skozi prste, kdaj slepo verjela mi, da vem za poturaj. Je to mogoče, da si moje vrste? Dotakni se me, da bom verjel, da v tvojih prsih jaz bom gorel. Vse je tiho,
čas. Zamenjam vso tišino za en sleherni tvoj glas. Naj te vprašam, če si moje vrste. Če mi pogledala boš skozi prste, kdaj slepo verjela mi, da vem za pot v raj. Je to mogoče, da si moje vrste. Dolgo se ta je pripravljal vihar, poglej me v oči in reci, da ti
cene, top financiranje. Preveri današnjo ponudbo vozil Hyundai na hyundai-top20.si. Hyundai, najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.
Radio Ognjišče.
V Gornji Radgoni na frekvenci 105,9 MHz.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Za Slovence je danes zagotovo zgodovinski dan, o tem bomo poročali že prihodnje leto v rubriki Spominjamo se. Danes pa poglejmo, kaj je zaznamovalo pretekla leta. Na današnji dan leta 1579 so položili temeljni kamen za mesto Karlovac. V drugi polovici 16. stoletja reka Una ni več zadrževala turških napadov na naša ozemlja. Od trdnjav in trdnjavic, ki naj bi ustavljale turške čete, je ostal le Bihač, ki pa je bil premalo utrjen, da bi kljuboval napadom. Nadvojvoda Karel se je zato odločil za gradno trdnjave, ki bo zmogla ustaviti Turke. Od grofov Zrinskih je kupil zemljo med Kolpo, Korano in Dobro ter se zidal močno trdnjavo, ki jo je po sebi imenoval Karlovac. Prvi poveljnik je bil Vajkard Turjaški, po njegovi smrti pa Jošt Josip Turan. 13. julija 1848 je v Ljubljani umrl pravnik, politik in mecen Blaž Krobat, doma iz Železnikov. V Ljubljani je končal gimnazijo in licej, na Dunaju pa študij prava. Leta 1833 je odprl svojo odvetniško pisarno v Ljubljani. Pri njem sta delala sošolec Matija Kastelic in France Prešeran, s katerima je prijateljeval že med študijem. Na njegovem domu je zaživel kulturni krog Ljubljanski salon, v katerega so poleg omenjenih treh spadali še Matija Čop, Juri Toman, Emil Koritko in drugi. Blaž Krobat je bil član Deželnega muzejskega društva, poslanec v Deželnem zboru in odbornik Slovenskega društva. Na volitvah 1848 je kandidiral za državnozborskega poslanca. Njegova najstarejša hči je bila pesnica Luiza Pesjakova. Na današnji dan leta 1883 se je rodil v Ljubljani Hinko Smrekar. Začel je študijem prava na Dunaju, a se je kasneje odločil za slikarstvo. Bil je eden najdejavnejših članov umetniškega krožka Vesna. Kot risar in karikaturist se je najprej lotil folklorne motivike, zatem pa nadaljeval s karikaturami, ki so postajale vse bolj ostre. Hinko Smrekar je v svojih delih pogosto kritično prikazoval politične dogodke svojega časa. Italijani so ga v času okupacije zaprli in leta 1942 ustrelili kot talca. 13. julija 1906 je v Ilirski Bistrici umrl narodni buditelj, pesnik, prevajalec in duhovnik Janez Bilc. V novicah zgodni danici Slovenskem glasniku je objavljal domoljubne in nabožne pesmi ter prevajal iz latinščine, hrvaščine in nemščine. Na današnji dan leta 1920 so fašisti v Trstu požgali slovenski narodni dom. Požig je naznanjal podobo bodočih odnosov fašistične oblasti do Slovencev in Hrvatov v Julijski krajini. S tem dejanjem se je namreč začel odkrit napad na zavedne oziroma nevarne Slovence, kot so jih označevali fašisti. Požig je predstavljal velik udarec kulturnemu, družbenemu in političnemu življenju Slovencev v Trstu. Kulturno življenje se je v mestu začelo obnavljati šele po drugi svetovni vojni s Francetom Bevkom, Borisom Pahorjem, Alojzem Rebulo, Vladimirjem Bartolom, Pavletom Merkujem in drugimi. Z vzpostavitvijo šolstva, slovenskim programom na radiju Trst A. Boris Pahor je ob 98. rojstnem dnevu o kulturnem preporodu na Tržaškem še dejal.
In zdaj s temi prevodi v tuje jezike, ne, smo pa precej spominili atmosfero Tržaško. Ne. Tako da danes Slovenci v Trstu smo nekako postali enakopravni na kulturnem področju, oziroma tudi, se lahko reče, civilizacijsko, ko smeri so nas imeli za starele, manj vredne. Zato so tudi hoteli imeti upravičeno to, da oni zauzamejo en kot primorski, tako naprej. In so tudi zauzeli 18 leta. Ne? In zdaj žalujo, ko so to zgubili, ne? In pravijo, z orožjem ne moremo, ampak bomo vseeno se bojevali, da to nekako spet pridobimo. Ne?
Ostajamo v Trstu. 13. julija leta 1965 je v Trstu umrl prosvetni delavec in alpinist Zorko Jelinčič. Bil je med ustanovitelji in voditelji organizacije TIGR. Sodeloval je pri pripravi etnografskega zemljevida tržaškega ozemlja s krajevnimi in ledinskimi imeni. Na današnji dan leta 2004 je v Konjščici pri Litiji umrl avstrijski dirigent Carlos Kleiber. Glasbo je študiral v Cirihu ter postal dirigent tamkajšnje opere. Pozneje je služboval v Stuttgartu in Münchnu ter nastopal na svetovnih odrih tudi v Ljubljani. Uveljavil se je z izvedbo Beethovenove 5. in 7. simfonije z Dunajskim filharmoničnim orkestrom. Poročil se je z baletno plesavko Stanko Brezovar. Z družino sta pogosto obiskovala dom njenih staršev na Konjščici pri Litiji, zato je tekoče govoril slovensko. Carlos Kleiber je pokopan ob ženi na Konjščici. 13. julija 2012 je umrl v Ljubljani gledališki in filmski igralec, pedagog ter publicist Polde Bibič. Odigral je 150 gledaliških in več kot 30 filmskih vlog. Nepozaben je njegov lik v filmih Cvetje v jeseni, Kekčeve ukane, Primož Trubar. Spomine na današnji dan je zbral in uredil Tone Gorjup.
Sand. I get blown all around the world. What I make of it? Oh, I don't know. What's the meaning of it? Oh, I don't know. I've been around so many times that the world's turning in my mind. What do I think of it? Oh, it's so, so. What more can you be than the things they say you've been? Say you love me all around the world. Stay and hug me all around the world. Be yours a boy, I'll be mine a girl. Just say you love me. It's so easy to make you cry. But did I break a bit? Oh, I hope no. Have you forgot about it? Oh, I hope so. Did you
little pair of eyes. There is a hunger in it, or its soul dies. What more can you be than the things they say you've been?
Kot molitev spev srca. Tiha zahvala, sreča otroka, ko čudi se novim stvarim. Naj misel ponikne, milosti odprem se, moč dobi. Mladost je kot vihar, ki te utrdi, se postaviš na lastne nogi. Je ogen in je žar, ki mi je vse v moči prerok. Sin, ki do konca vztraja, ne laže, ne sebi, ne drugim ljudem. Je luč in resnica, na njo kot ptica poleti. Mladost je kot vihar, ki te utrdi, da se postaviš na lastne noge. Je ogen in je žar, ki mi je vse v moči prerok. Nisem sodnik, da sodil bi po milosti. Tako naj ne mislim, boljši sem kot kdo od te. Ki bratje so moji, ki sestre v duhu in mati so, ko so na tle. S pogumom in voljo naj bom prijatelj, naj ljubim človeka v ljudeh. Ne posti kot vihar, ki te utrdi, da se postaviš na lastne noge. Je ogen in je žar, ki mi je vse v moči prerodiš. Kot mali ti zvediš šele, ko vahnem je v nevarnosti tega sveta. Tako razprem peruti naj, ko težka kdaj bo. Jezus je resnica, da ustraja. Kristus je vstal.
tajenje ko spozna. Božja milost morje je in ja sam moljuva. A si upam biti čudež da.
Poslušate Radio Ognišče, ura bo vsak čas 19. Zdaj vas vabimo, da se povežemo s stolno župnijo svetega Nikolaja v Murski Soboti. O tem bomo neposredno prenašali sveto mašo, ki jo bo daroval župnik Goran Kuhar ob ljudskem petju.